Ons is by die bergrede, Matteus 5, in ons reeks uit die Matteus Evangelie, en het gaan vanmorgen oor die gedeelte oor egskeiding. Egskeiding in Matteus 5, verse 31 en 32. Is net twee verse, maar ons sal ook kyk na paar ander gedeeltes, onder andere Matteus 19. As jy net vinnig blaai na Matteus 19, dan sê jy sien, dit gaan daar ook oor egskeiding. En Jesus het 'n hele lang gesprek daar, en dan kan 'n mens ook kyk na die hele kwestie van die opbreek van 'n huwelik, soos dit voorkom in 1 Korintiërs 7. 1 Korintiërs 7, waar Paulus praat oor die huwelik, en wanneer is 'n vrou vry, en hoe werk dit in die huwelik, raad oor die huwelik, en dan die ongetroudes, en die weduwees, en so aan. En wanneer is iemand vry om weer te trou? So, jy het nou daai gedeeltes, ons kan nie vanmorgen in detail op alles ingaan nie, soos julle weet, ons gaan net die basiese beginsels neerlê uit die teks wat ons behandel, maar jy kan vir jou eie Bybelstudie daai tekste in detail gaan bekyk, as dit op jou van toepassing is. Mense het baie keer 'n vraag, as ek geskei is, mag ek weer trou? Wanneer kan jy weer trou as jy geskei is? Kan ek sommer hier reg in die begin sê, voor ons begin, as jy 'n Bybelse egskeiding gehad het, jy kan dit sommer onthou, met ander woorde, as jou egskeiding volgens die Bybelse toelating was, en ek sal sê wat dit is net nou, of die tweede omstandigheid waaronder jy weer kan hertrou, is as jy die slagoffer is van 'n onbybelse egskeiding. Dit is op jou afgeforceer. Dit is nie jou toedoen nie. Jy was nie die skuldige party nie. Jy het nie 'n keuse gehad nie. Dan is jy vry om weer te trou. As jy willens en wetens onbybels 'n egskeiding veroorsaak, dan sê die Bybel, kan jy nie weer trou, behoort jy nie weer te trou nie. Want dan pleeg jy oorspel, dit is hoe dit werk. Omdat in Godse oë, die rede daarvoor is, in Godse oë is daai egskeiding, maak hy nie die huwelik ongeldig nie. Dis hoekom, jou huwelik hou nie op bestaan, omdat jy hom sommer net willens en wetens breek nie. So, dis belangrik. Kom ons lees net wat sê Jesus hier in Matteus 5, en dan gaan ons so 'n bietjie daar deur. Dit is nie so ingewikkeld en so moeilik nie, ek dink dit is maar die pynlikheid van die sonde, die sondige lewe van mense wat hierdie saak so skrikwekkend maak, so katastrofies maak, so hartseer maak, dit so ongelooflik moeilik maak. En 'n mens moet dit ook lees in samenhang met die voorafgaande paragraaf wat juis handel oor overspel, né? Maar dan sê hy, daar is gesê, elkeen wat van sy vrou skei, moet aan haar skeibrief gee. En jylle sal sien in die tekst, in die Afrikaanse tekst is daar 'n verwysingkie. En as jy onder in die voetnote kyk, dan wys dit vir jou waarna word daar in die tekst verwys. Daai uitspraak, daar is in die oudheid gesê, jy moet vir haar skeibrief gee, verwys na Exodus 20 vers 14, dit is die jy mag jy echt breek nie, en dan Deuteronomium 24 vers 1. So dis 'n verwysing na die Ou Testament, na Moses se bepalings. Maar, ek sê vir julle, en julle weet nou al wat dit beteken, hierdie uitdrukking, maar, ek sê vir julle, dis woorde in die mond van Jesus, wat beteken, hier kom 'n groot verandering. Maar, dui altyd in die Bybel, op 'n verandering ten goede of ten kwade, maar, so dis 'n baie belangrike woorde, en as dit in die mond van Jesus is, dan is dit dubbel belangrik, nou moet jy luister wat sê, hier kom 'n kontras, hier kom 'n verskil, ja, hier kom 'n teenstelling, en ons is mos nou besig daarmee, maar ek sê vir julle, elkeen wat van sy vrou skei, behalwe oor overspel, maak dit sy egbreek pleeg, en enige iemand wat met die geskeide vrou trou, pleeg ook egbreek. Baie hartseer saak, egskeiding. hoef nie vanmorgen statistieke en syfers vir julle voor te hou nie. Baie van die mense in die kerk, kerkmense is al deur daai julle ding. En dis nie 'n lekker ding nie. En as ek nou dink aan die onlangse verlede in die gemeente, is daar in die Engelse gemeente so 'n egskeiding gewees wat het eintlik uitgeloop het op 'n tugsaak omdat het 'n onbybelse egskeiding was, totaal onbybels en die mense wou maar net nie hulle houding verander nie. En in die Afrikaanse gemeente was daar ook 'n egskeiding en op die ou einde van die dag was daar ook nie bybelse gronde nie. Dis baie belangrik. Dis verskriklik belangrik. Hoekom? Want dis belangrik in die oë van God. Hoe voel God oor egskeiding? Kom ons kyk na Maleagi 2 vers 14. Ek dink ek hoef niks te sê nie, jy moet hoor wat sê God. Maleagi, die laaste boek in die Ou Testament, het hy hele gedeelte hier in hierdie profesie oor die verhouding tussen man en vrou en die huwelik. Hy sê in vers 13, daar is nog iets wat julle doen, julle huil en kerm en sug by die altaar van die Here, omdat hy nie meer julle offers wil aanneem nie, en julle vra, waarom dan nie? Dis omdat die Here weet wat gebeur het tussen jou en die vrou met wie jy van jou jeug af getroud is. Jy was ontrou aan haar, ontrou aan jou eie vrou, die vrou aan wie jy plegtig trou beloof het. Nou hierdie tekst praat net van die een kant, dis natuurlik altyd van die ander kant af ook so, kan ook so wees, nee. Maar in die Bybelse tyd is dit altyd die manse perspektief wat die eerste gestel word. So hier word gekyk vanuit 'n man wat op so 'n manier optree. En hier is die uitspraak van die profeet oor hoe die Here daaroor voel. Die Here het die man en vrou een gemaak, een in liggaam en gees. En waarom een? Dis nou in die huwelik, omdat hy wil hê dat daar 'n nageslag moet wees wat hom eer. Dis belangrik. Daar het jy 'n definisie vir die doel van die huwelik. Wat is die doel van die huwelik? Sodat daar 'n nageslag moet wees wat hom eer. In Christenhuwelik moet kinders grootgemaak word om die Here te eer. En mense sien dit baie keer vandag in jong huwelike, hulle het nie 'n klou nie. Wat skokkend is. Hulle weet glad nie, dis die doel van die huwelik nie. En baie mense, jong mense, maak hulle kinders groot, sodat hulle eendag finansieel goed kan doen, en hulle kan presteer, en hulle moet net al hulle talente kan uitleef, en niks daarvan kom voor in die Bybel nie. Dis so, dit gebeur ook. Maar dis nie die hoofdoel nie. Dis nie die hoofdoel van die verbondsvolk se kinders nie. Dis nie die hoofdoel van Christenhuwelike nie. Die hoofdoel van 'n Christenhuwelik is om God te verheerlik en al die ander goed wat daarna bykom moet daartoe bydra. Gebruik jou talente tot eer van die Here. Jy doen jou werk en jou sport en jou kultuur tot eer van die Here en as dit die Here nie kan verheerlik nie, dan moet jy daar uitklim. Ons kompromiteer glad nie. Jy weet wat is die probleem met baie mense vandag? Hulle lewe 'n kompromie lewe. Hulle wil alles van die wêreld hê en geniet en hulle dien die wêreld, maar dan wil hulle ook nog godsdienstig wees en probeer baie hard om hierdie moeilike ding van Christen wees reg te kry en dit is 'n gesukkel, want hier is die eintlike lewe. Dit werk nie so in van het Christus na die aarde toe gekom het en die koninkryk van God hier gebring het hy vir ons kom vertel, luister mense, dinge het nou permanent verander volgens God se groot plan van redding. Hierdie sondige wêreld is onder die oordeel van God en hy gaan vernietig word en die duivel en al sy trawante en al sy kinders gaan allemaal in die hel eendag en dit gaan totaal katastrofies vir hulle wees, maar vir julle wag daar 'n nuwe lewe wat Christus nou kom bewerkstellig het. Hy het sy koninkryk gebring, so het ons het gehoor in die begin van Matteus, nie waar nie. Hy het sy koninkryk gebring en in hierdie koninkryk geld sy reëls en hy is besig om sy koninkryk te laat kom en hy maak julle reg. Jy moet nou gereed maak, dis waarvoor jou lewe as Christen bestaan. Jy moet jou hele lewe nou gebruik om gereed te wees om eendag hemel toe te gaan. Jou werk en jou plesier en jou sport en jou talente moet alles na daai kant toe beweeg. As jy dit nie verstaan nie, dan verstaan jy niks van Christendom nie, dan verstaan jy niks van die Christelike godsdienst nie, dan weet jy nie hoe werk dit in die Koninkryk van God nie. Dis hoekom Jesus elke keer in hierdie bergrede sê, maar, jylle weet dat die mense van die oudtijd het hulle opinie gehad, en wat waarna Jesus hier verwys, is die jode se praktyk wat hulle toegepas het in egskeiding. Hulle het Moses se uitspraak in Deuteronomium 24, waar Moses gesê het, as jy jou vrou uiteindelik van jou wegstuur, want daar was so iets dat jy kry iets aan haar, die man kry iets aan die vrou, waarvan hy nie hou nie, dan stuur hy haar terug na haar ma toe. Dan breek hy die huwelik som op. En dit het chaos veroorsaak. En vrouens en huwelike is opgebreek, en vrouens is sommer vir enige ongeldige rede weggestuur. En toe het die Here as het ware toegewing gemaakt deur Moses, en gesê, nee, jy kan nie dit doen nie, jy moet 'n wettige brief gee, waarin jy sê, waarom jy haar terugstuur, so dat sy nie skuldig is aan egbreek, nadat die huwelik opgebreek is nie. Dis die rede vir daai brief. Dit was nie 'n bevel nie, dis nie iets wat sê, wat jy gesê het, moet gebeur nie, dit was 'n toegewing. Maar tot in die tyd van Jesus, was dit nog steeds, een saak wat die jode misbruik het. En hulle het daai brief gevat, en vir enige rede wat geen geldige rede was nie, het hulle die brief dan gebruik om van die vrou ontsla te raak, en die huwelik op te breek. En Jesus sê, nee, as jy dit doen, dan is dit 'n ongeldige egskeiding. Dis misbruik. Jy kan nie met misbruik 'n geldige egskeiding bewerkstellig nie. Dis hoekom hy sê, dat's net een eintlike rede op grond waarvan 'n huwelik wettiglik in Godse oë verbreek kan word, en dis wanneer daar wettelike owerspel was. Anderstens is dit nie een egskeiding in die ware sin van die woord nie, en erken die Here dit nie. Ek keer net weer terug na Maleagi toe, om hierdie punt te beklemtoon oor hoe God oor hierdie saak voel, en dat daai toegewing van die brief sê Jesus in Matteus 19 uitdruklik, het Moses gedoen vanweë die hardheid van julle harte, omdat julle so hardeloos opgetree teenoor julle lewensmaats. En om orde in hierdie chaos te bring, het hy hierdie ordereëling gemaak. Want anders, wanneer mense skuldig was aan overspel en 'n huwelik opgebreek is, dan was die straf dood deur steniging. En dan moes hulle gestenig word, eintlik. Maleagi sê, die Here sê, hy wil hê dat daar moet 'n nageslag wees wat hom eer, en dan sê hy, beheers julle, moenie ontrou wees aan die vrou met wie jy van jou jeug af getroud is nie. Natuurlik, die ander kant is ook weer waar. Die vrou moenie ontrou wees aan haar man met wie sy van haar jeug af getroud is nie. Die Here, die God van Israel, sê, hy haat egskeiding. Vers 18. Egskeiding is niks anders as geweld nie, sê die Here die Almagtige. Beheers julle en moenie ontrou wees nie. As 'n mens dink aan die gevolge van egskeiding in 'n gesin waar daar kinders is, en baie keer, wanneer daar vuil wasgoed gewas word, en so meer, dit is so vernietigend, so totaal vernietigend, en veral in die lewe van kinders nie waar nie. Kinders se lewens word dikwels permanent negatief beïnvloed deur 'n egskeiding. Ek het met baie volwassenes al gewerk, wat deur 'n egskeiding gegaan het in hulle kinderjare, in hulle ouerhuis, en dit het hulle tot in hulle eie huwelike in agtervolg en skade berokken, en hulle kan nie daar oorkom nie. Ek onthou een man baie spesifiek, kon nie daar oorkom dat sy pa sy ma gelos het. En hy het self 'n huwelik gehad, en hy het 5 kinders gehad op daai stadium, en sy eie huwelik was so terug getraumatiseer, deur daai ervaring van die destabiliteit, die onstabiliteit wat dit teweeg bring, die gemoedskrenking, die totale wantroue en die verlies aan geloof in die lewe en in mense en selfs in God, wat het in die lewe van 'n kind veroorsaak, is ondenkbaar. Dis gewonder, Maleagi sê, dis geweld nie. Dis geweld. Met ander woorde, God ag die huwelik baie hoog. Baie hoog. Die huwelik is 'n heilige instelling. En iets wat heilig is, moet jy nie vertrap nie. Jy sal swaar gestraf word. Ek onthou Bruce Wilkinson het 'n reeks gehad oor the biblical portrait of marriage. Ons het dit bygewoon in die Dome in Johannesburg, toe hy dit destyds gedoen het, is ook op DVD beskikbaar. En hy daar een keer in 'n geweldige opwelling van emosie gevra vir die mense, do you know how God will judge divorce? En sy konklusie was, very heavily. God sal egskeiding swaar veroordeel eendag, want dit is 'n verbreeking van sy verbond, veral wanneer dit nie Bybels was. En alrede hoekom ek dit hier noem, is net om die gewigtigheid van die saak onder ons aandag te bring. As jy kyk na baie keer hoe mense skei vandag, dan skei hulle sommer vir niks. Nie vir geldige redes nie. Dis skokkend. As jy na statistieke gaan kyk oor wat die redes was vir die meeste egskeidings, dan sien jy dit moes nooit plaasgevind het nie. En dan kom jy by daai punt waar 'n familielid wat nog vroeër hierdie jaar met wie ons gesels het, wat geskei het, jare terug toe ons jonk was, en ons het al die goed deurgemaak, dit gesien en beleef, ons ken hulle baie goed, en die vrou, sy was die aanstigter, en daar was nie regtig 'n goeie rede nie, dit kon gewerk het in hulle huwelik, en haar eie oordeel van dag was, sy het 'n groot fout gemaak, na al die jare, sy is nou al 'n ou vrou, en sy sê, ek moes dit nooit gedoen het nie, wat ek daai tyd gedoen het, was groot fout, dit was verkeerd, maar in my jeethoofdigheid, in my sondigheid, wou ek niks weet nie, en niemand kon daai tyd help nie, en hulle was nie oorvatbaar vir oortuiging nie, en dan later, dan kom die nugtere besef en die insig, dit was verkeerd, En laat ek nou sommer dadelik op hierdie punt daarby sê, daar is vergifnis. Daar is vergifnis. Daar is verseker vergifnis. 'N egskeiding is nie 'n onvergeeflike sonde nie. Selfs die skuldige partye wat 'n onbybelse egskeiding veroorsaak het, kan ook tot berou kom en tot bekering en kan vergewe word. En vir die wat die slagoffer was, en vir die wat dit onskuldig beleef het, is daar ook vergifnis en is daar die weg oop om te hertrou. Ek wil dit dadelik sê en beklemtoon, want ek dink dat daar is baie mense wat loop met die vraag, ek is geskei, ek was nie skuldig nie, maar mag ek nou weer trou? Die antwoord is ja, jy mag weer trou, jy is vry om te trou, jy kan vergifnis kry, En dit is so belangrik, dat 'n mens uiteindelik, ook wat dit betref, die saak met die Here moet regmaak. Net terloops oor hertrou, dis baie sleg het ons gesien uit die pastoraat, as jy in 'n tweede huwelik ingaan, en die probleme van die eerste huwelik is nie opgelos nie. Daar is nie afsluiting nie, daar is nie vergifnis nie, daar is nie tot die mate heling, dat dit 'n nadelige effek in 'n tweede huwelik. In 'n tweede huwelik word dan, kom al die ou wonde weer terug, al die ou pyne, al die ou sondes, as het ware, pop weer uit in die tweede huwelik, baie keer. So mens moet daarna kyk, maar die heel beste is om te sorg dat jou huwelik in stand gehou word, en dat daar nie 'n egskeiding plaasvind nie. En wat moet jy doen? Jy moet kyk na Efesiërs 5, byvoorbeeld. Efesiërs 5 sê vir jou, hoe moet die huwelik wees? Wees uit eerbied vir mekaar, aan mekaar onderdanig. En hier kom die voorskrifte vir 'n gelukkige huwelik. Vrouens, wees aan julle mans onderdanig, soos julle aan die Here onderdanig is. Die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk is. Christus is ook die verlosser van die liggaam sy kerk. Soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet die vrouens en alles aan hulle mans onderdanig wees. Mevrou, jong mevroukie, daar is jou resept vir 'n gelukkige huwelik. Daar is nie vreeslik baie ander dinge wat die Bybel hier rondom sê, nie, behalwe natuurlik die liefde, ne? Dit is 'n veronderstelling, dit is 'n sine qua non, dit is 'n aanvaarde waarheid. Daar moet liefde wees, maar dis hoe die liefde werk. In ons dag met feminisme, is die vrouens uit hulle plek uit, en ons sien dit in die jong huwelike. Daar is min jong vroukies wat weet hoe hulle hulle moet gedra teenoor hulle mans. Daar is baie rebellie, daar is baie eie geregtigheid, daar is hierdie ding in die moderne samelewing, ons is gelyk, maar ons het verskillende rolle, dit gaan hier oor rol, vertolking, dit gaan nie daaroor dat jy minder waardig is nie, in status is ons voor Here gelyk as man en vrou, maar jy het 'n ander funksie, dis die ding, die vrou is dan totaal anders gemaak, jy moet maar net kyk hoe lyk 'n vrou, en hoe lyk 'n man, dat jy moet klaar sien, hulle twee verskillende rolle om te speel, en jy is op jou gelukkigste, wanneer jy die rol wat God vir jou bedoel het, as jy dit doet, en die rol van die vrou is die helper, sy is die een wat haar man bystaan, in Genesis 3 is die gevaar, daai uitspraak van die Here, dat die man sal oor die vrou heers, en sy sal hom probeer oorheers, sedert die sondeval wil vrouens nie onderdanig wees nie, hulle wil oor die mans heers, en jy sien dit baie keer in die huwelik daar waar, soos ons in Afrikaans sê, as die vrou die broek dra, en die ou klein mannetjie kruip altyd weg, dan het Genesis 3 daar sy kop uitgesteek, en nou sal daai vrou nie onderdanig wees vir niks in die wêreld nie, en pas op, en so, die ander ding is dat die man onderdruk die vrou, in sy sondige oorheersing, hy is die hoof, ek gaan dit nou lees hier in Efesiërs 5, hoe moet hy wees, maar hy moet nie oor haar heers soos 'n tiran nie, hy moet haar nie slaan nie, net terloops, behalwe overspel is daar nog een rede, Bybels vir egskeiding sê een boek, dit staan nie hier nie, dit is een type afleiding, en dit is abuse, mishandeling, een vrou kan nie in een huwelik bly, en sy word van die môre tot die aand gevoeter nie, hier in Efesiërs 5 staan daar, die man met sy vrou voet en koester, hy moet haar nie voeter dat sy koes nie, een man mag nie aan sy vrou slaan nie, glad nie, sy hoef nooit te koes nie, en as sy moet koes, is dit een rede vir 'n egskeiding. Ons het met mense gepraat, waar die paartjies nog nie getroud nie, en die oukie, hy voeter haar al klaar, as hy kwaad word vir haar, en ruk en plik hy haar, en gryp haar in die keel, sê vir haar, hardloop, sissie, hardloop, hardloop weg van hierdie oukie af, hy is nie huweliksmateriaal nie, baie keer, en dink die vroukies, hulle gaan hom reg kry, of andersom, ek sal haar reg kry, as sy ons getroud is, of ek sal hom reg kry, as ons getroud is, werk glad nie so nie, as hy nie reg is, die dag as hy trou nie, hardloop, anders gaat jy moeilikheid kry, een man moet sy vrou lief hê, mans, julle moet julle vrouens lief hê, soos Christus die kerk lief gehad het, hoor hoe is hierdie liefde, en sy lewe daarvoor afgelê het, dis een ander soort liefde, dis nie een selfsugtige liefde nie, dis nie eie gerechtig nie, dis nie baasspelerig nie, dis nie dominerend nie, dis nie gewelddadig nie, dis opofferend, dis sterk, dis leier, maar dis dienend, dis vol selfbeheerste krag, dis daai liefde waarvan hier sprake is, dis soos Jesus, hy het sy lewe daarvoor afgelê, dit beteken nie, hy is 'n sissie nie, Dit beteken hy is 'n held. Jesus het sy lewe aan die kruis self afgelê. Niemand het dit van hom gevat nie. Hy het dit gedoen in krag. Alhoewel hy swak gelyk het. En dit is die probleem wat ons het by baie van ons jong mans. Hulle is nog nie sterk genoeg nie. Ek bedoel nie in spiere nie. Ek bedoel in die gees. In hulle verstand. Hulle het nog nie daai wysheid nie. Hulle het nog nie daai nodige leierskapseienskappe om hulle vrouens te lei nie. Hulle probeer vroutjie plesier en dan kry die vroutjie gou die oorhand oor hulle. Hulle gee nie leiding nie. Hulle wys nie die regte pad aan nie in die rigting nie. Dit het hy gedoen. Christus het sy lewe vir die kerk afgelê. Hoor nou hierso hoekom. Dit het hy gedoen om die kerk aan God te wy. Hy bring sy bruid na die Vader toe en sê, kyk hoe lyk sy, kyk hoe pas ek haar op, kyk hoe dien ek haar, kyk hoe leer ek haar, kyk hoe versorg ek haar, ek was haar met die woord, ek lei haar. Nadat hy dit met die water en die woord gereinig het, so dat hy die kerk in volle heerlikheid by hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberispelik, wat 'n rol vir 'n man, om sy vrou heilig te maak. Baie keer sê ons, die huwelik is tot ons allemaal sy heiliging. Dit is waar, maar daar sit ook een ironie in, nee. Dit moet positief uitdraai, nie negatief nie. Ons moet nie huil oor hierdie pad van heiliging nie. Dit moet uiteindelik een glimlach op ons gezigte teweeg bring. Dit moet iets baie moois tot stand bring uiteindelik. 'N geheiligde vrou onder die leiding van haar man. 'N vrou wat volwasse is, omdat sy 'n volwasse man het. 'N vrou wat weet wat van haar verwag word, omdat haar man haar gelei en geleer het. En geliefdes, jy kan nie, as jy jou hele lewe aan materialisme wy, kan jy nooit by die goed uitkom nie. Jy moet jou kinders leer, jou kinders moet by jou sien hoe lyk 'n huwelik. Al is dit onvolmaak, ek probeer nie hier 'n volmaakte prentjie skets nie. Dit sal altyd onvolmaak wees, al lyk dit so, want ons is sondig en ons maak foute en ons moet altyd teruggaan na die Here toe, maar iets hiervan moet deurkom. Anders gaan ons kinders se moed breek. In ons familie is daar twee kinders, seun en 'n dogter, pa en ma geskei toe hulle klein was. Die twee kinders is nou volwasse. Hulle is al op pad 30 toe, maar hulle trou nie. Vooral die een is nie goeie huweliksmateriaal nie, die ander een het 'n potensiële lewensmaat, maar wil glad nie commit nie. Daar was nie 'n voorbeeld nie. Daar was nie 'n demonstrasie van hoe dit moet wees nie. Daar was net 'n voorbeeld en 'n demonstrasie van hoe dit nie moet wees nie. En nou die kinders nie moet nie. En hulle is bang, en hulle weet nie hoe nie, en hulle sien nie kans nie, en hulle lewe gaan verby, en dit is so half mank. Nee, en kyk nou die rippeleffek daaruit. Daar is geen bydra tot die samelewing nie. Waaruit bestaan 'n gesonde samelewing? Uit gesonde gesinne. Dis hoekom die gesin vandag deur die duiwel aangeval word. Want as die huwelik opgebreek is en die huisgesin is uitmekaar, dan val die samelewing uitmekaar. En 'n gesonde kerk is ook 'n kerk waarin daar gesonde gesinne is. Ek sluit af. Gaan kyk weer na Galasiërs 5. Oor hoe moet 'n mens jou gedra? En as ons jong mense maar net die Bybel wil ernstig opneem, Psalm 119 vers 9, hoe sal 'n jong mens sy lewe skoon hou? Deur om te hou aan die woord. Jong mevroutjie, jong meneertjie, gaan doen wat die woord sê en jou huwelik sal net so regkom. En jy sal net op hierdie pad kan loop en vir die wat al deur die pad is en deur die kwellings is en deur die kneusings is en deur die pyn is, onthou, daar's altyd vergifnis. Daar is die moontlikheid van versoening, veral met God, en as jy nie meer in jou huwelik kan versoen, versoen met God, en gaan aan met jou lewe, en kry die vergifnis, en gaan voort, soos die Here jou lei, Mag die Here ons help in hierdie saak, in ons gesinne, in ons kerke, in ons land, tot sy eer en verheerliking. Amen.